Velkommen til sundhedsministeren til åbent samråd i Sundhedsudvalget. Udvalgets medlemmer har mulighed for at deltage her fra lokalet, men har også mulighed for at deltage online. Jeg kan sige, her i lokalet der sidder Liselotte Blixt fra Dansk Folkeparti og Susanne Zimmer uden for grupperne eller fra Frie Grønne. Og med online der er Martin Geertsen fra Venstre, Julie Skovsby fra Socialdemokraterne, Stinus Lindgren fra Radikale Venstre og Kirsten Normann Andersen fra Socialistisk Folkeparti. Samrådet her, det bliver tv-optaget, og det bliver udsendt på Folketingets tv-kanal, som hedder 3xwft.dk. Samrådet, det handler om implementeringen af Folketingets vedtagelse fra 2019 om ME-træthedssyndrom og om, hvordan man vurderer nuværende diagnostisering og behandling af ME-patienter i det danske sundhedsvæsen. Og samrådsspørgsmålene lyder således. Samrådsspørgsmål CJ. Mener ministeren, at der er sket en korrekt og fyldestgørende implementering af Folketingets vedtagelse den 14.3.2019 V82 om ME-træthedssyndrom, blandt andet i lyset af ME-foreningens kritiske bemærkninger på det, der hedder SUU almen del, bilag 225, 227 og 287, det henviser til en række folketingsudvalgsspørgsmål, og hvor blandt andet svenske erfaringer er inddraget, jævnfør SBU-rapport om ME, den der hedder 295-218. Og samrådsspørgsmål CK lyder således. Ifølge patientforeningen bliver patienterne fortsat henvist til fysisk genoptræning, GET og kognitiv terapi, CBT, selvom international ME-forskning og sundhedsstyrelser i andre lande omkring os er stoppet med den skadelige behandling af ME-patienter. Senest har udkastet til nye guidelines for ME fra National Institute for Health and Care Excellence, NICE, også konsekvent frarådet den tilgang til ME-patienter, da evidens simpelthen mangler. NICE-udkastet ventes godkendt i april. Danmark har siden 2007 fulgt NICE-guidelines for ME herhjemme, og hvad er ministerens holdning hertil? Og det sidste samrådsspørgsmål lyder således, CL. Hvordan vurderer ministeren nuværende diagnostisering og behandling af ME-patienter i det danske sundhedsvæsen, og overvejer ministeren politiske initiativer og tiltag på dette område? Samrådet her, det varer en time og adskiller sig lidt fra de øvrige i samråd, som vi har haft meget længe her i udvalget, nemlig ved, at det er udvalget som helhed, der har stillet samrådsspørgsmålene, og til ministerens orientering kan jeg så sige, at det betyder så, at der ikke er nogen udvalgsmedlemmer, der motiverer samrådet, så jeg vil give ministeren ordet direkte for besvarelse af samrådet. Værsgo.
Tak for det. Det er helt grundlæggende, at alle patienter i vores sundhedsvæsen bliver sikret den bedst mulige behandling, og derfor tak til hele udvalget for muligheden for og drøfte behandlingen af patienter med ME. For som jeg også har slået fast mange gange, så må vi desværre erkende, at situationen er den, at alt for mange patienter med ME ikke har oplevet et sundhedsvæsen i Danmark, der har været i stand til at give dem en ordentlig behandling. Og det er ikke acceptabelt. Sygdommen er kendetegnet ved en længerevarende og unormal følelse af træthed og af en mangel på energi. Hvis man tager blodprøver på patienterne, så vil man ikke kunne se det i blodprøverne. Røntgenbilleder vil ikke kunne vise det på skærmen, heller ikke scanninger. Men vi kan se, at det hæmmer almindelige aktiviteter, altså helt almindelige aktiviteter i dagligdagen. Og for nogle patienter er bare det at sidde, eller bare det at stå op, en stor belastning. Og for de sværest ramte patienter i patientgruppen her, så er der tale om en meget invaliderende sygdom med et markant forringet livskvalitet til følge. Tilbage i marts måned 2019, der blev man som bekendt på tværs af alle partier i Folketinget enige om, at ME-patienter skulle opleve en bedre behandling i sundhedsvæsenet. Man pålagde den daværende regering, en pligt til at følge op på en vedtagelsestekst bestående af en række punkter. Men arbejdet med at følge op er selvfølgelig fortsat på trods af regeringsskiftet efter valget. Og som jeg gjorde opmærksom på, da vi sidst drøftede ME, og det var, som lige var inde på, i kanten af gennemgangen sidste gang, det var i januar 2020, lige før der kom andre ting på dagsordenen sundhedspolitisk, der havde vi drøftelse i udvalget her om ME, Og der gennemgik vi nogle punkterne, og der var noget at arbejde videre med. Nu vil jeg så gennemgå nu også for at lave status på, hvor langt er vi så nået med de enkelte punkter i den her vedtagelsestekst. Og der er faktisk sket meget på området, på trods af, at der også har været andre ting på den sundhedspolitiske dagsorden i vores styrelser. Men lad mig tage de seks punkter i samme rækkefølge, som de fremgår af vedtagelsesteksten. Første punkt drejer sig om, indsatsen er mangelfuld. Det punkt tror jeg, alle var og stadig er helt enige om. Jeg har gentagne gange også selv sagt det samme, har Sundhedsstyrelsen også. Indsatsen for ME-patienter har været mangelfuld. Et stort antal patienter har mødt et sundhedsvæsen, der ikke var i stand til at give dem den behandling, de havde brug for, i høj grad fordi mange læger ikke har haft den tilstrækkelige viden om sygdommen. Og fordi vi jo står i den situation, at det stadig i dag er en sygdom, som vi ikke forstår til bunds, og som vi ikke har nogen entydig rigtig behandling til. Men det skal selvfølgelig ikke forhindre, at patienterne føler sig ordentligt behandlet, og at de bliver, og det føler, det bliver, men også at det bliver taget alvorligt. Og netop det tror jeg er vigtigt at huske på, selvom der er uenigheder om evidensgrundlaget, og der er også uenigheder om, hvilken behandling, der er bedst egnet til hvilke patienter, så er det jo sådan, at alle sundhedsprofessionelle selvfølgelig har det ønske at give den bedst mulige behandling til patienterne. Og sundhedsvæsenet, altså det burde jo være fuldstændig selvfølgeligt, men jeg vil lade mig understrege, at sundhedsvæsenet er til for patienten. Og det er vi jo selvfølgelig alle sammen også her enige om, og det skal vi ikke kun man er enige om på papiret, man skal også i praksis kunne se det. Altid, alle steder. Men næste punkt vedtog man i vedtagelsesteksten, at der skulle tages initiativ til oprettelsen af specialiseret behandling af ME. Og det bør ske i et tværfagligt setup med alle relevante specialer og bør organisatorisk forankres i somatikken. Og dette punkt har vi desværre ikke kunnet sige, at der har været fuldt op på. Og derfor er det også med tilfredshed, at jeg kan meddele, og det blev netop meddelt på den tekniske gennemgang lige før. Men lad os tage det her i det åbne samråd også, at der i regi af Sundhedsstyrelsens specialeplan bliver oprettet en række specialiserede tværfaglige behandlingstilbud, både til børn og unge og til voksne. Og det gælder ikke mindst nye behandlingstilbud til de allermest syge patienter, hvor det er nødvendigt at indlægge og ofte langvarigt. Og Sundhedsstyrelsen har i løbet af det her forår, efter ansøgninger fra regionerne, godkendt oprettelsen af regionsfunktioner for både voksne og for børn og unge. Og derudover har Sundhedsstyrelsen godkendt oprettelsen af højt specialiserede funktioner både for voksne og for børn og unge. De højt specialiserede funktioner er for de hårdest ramte patienter, der kræver specialiseret behandling og rehabilitering under indlæggelse. De her regionsfunktioner og de højt specialiserede funktioner er etableret eller forventes etableret inden for et halvt år. De nye funktioner forankres i somatikken. Det flugter også med vedtagelsestekstens krav. Det er altså et stort fremskridt, der kommer her, og det vil kunne bidrage, mener jeg, til udviklingen af udredning og behandling af denne patientgruppe. Det vil også sikre de bedste forudsætninger for, at vi får opsamlet ny viden om behandlinger, og vi sikrer, at den hurtigst muligt kommer de enkelte patienter til gavn. Så næste punkt i vedtagelsesteksten, det gik ud på, at Sundhedsstyrelsen fik til opgave at opdatere alle relevante specialevejledninger på tværs af hele ME-sygdomsforløbet. Og det er jo selvfølgelig i høj grad sket med oprettelsen af de her nye funktioner, der er beskrevet i en ny specialevejledning for tværgående funktioner for voksne. Men Sundhedsstyrelsen har derudover også opdateret specialevejledningerne på en række områder herunder infektionsmedicin, kardiologi og neurologi. Formålet er, at hovedfunktionsniveau i de relevante specialer kan sikre den rigtige udredning, sygdomsforståelse og anbefale den rigtige behandling. Punkt nummer 4. Det indebar, at Sundhedsstyrelsen skulle anerkende og anbefale brugen af WHO's klassifikationssystem ICD-10 og det kommende ICD-11. Og vi kan jo så konstatere, det har vi også netop fået videre af Sundhedsstyrelsen, at Sundhedsstyrelsen anerkender og har også gjort det i mange år, anerkendt og anbefaling ICD-10. Det har været anvendt i Danmark faktisk tilbage til 1994. Og når der kommer et ICD-11, så vil det samme også gøre sig gældende, når den træder i kraft. Og det betyder, at en læge i Danmark kan anvende diagnosekode for ME, der i sundhedsvæsenets klassifikationssystem i Danmark hedder DG933 og DG933A, hvis lægen vurderer, at denne diagnosekode er den korrekte. Så langt så godt. Det femte punkt besluttede Folketinget følgende, at citatet er, at Sundhedsstyrelsen og Sundhedsdatastyrelsen med den nye kodepraksis adskiller ME-CFS fra samlebetegnelsen funktionelle lidelser, citat slut. Og det kan konstateres, at der fra den 1. juli 2019 blev indført nye koder for funktionelle lidelser i sundhedsvæsenets klassifikationssystem, det hedder SKS. Her skal man holde tungen lige i munden, for de nye diagnoser for funktionelle lidelser, de er placeret i afsnittet DR68, som hedder andre generelle symptomer og abnorme fund i SKS. Det vil selvfølgelig stadig være muligt at anvende koderne for ME, der er placeret i afsnittet DG93, andre hjernesygdomme. Den nye kodepraksis, der blev indført for funktionelle lidelser, er dermed adskilt fra koderne for ME. Og Sundhedsstyrelsen har i januar 2020 offentliggjort en kodevejledning og har i forbindelse med offentliggørelsen blandt andet anført, at kodevejledningen også giver en anvisning på, hvordan koden for ME kan anvendes, således at kodevejledningen følger vedtagelsesteksten. Den her nye kodepraksis, der blev gennemført, den blev gennemgået af Sundhedsstyrelsens for jer ordfører på et møde i januar 2020. Det var det, jeg også selv deltog i, vi talte om det lige før. Og der har været en skriftlig ordførerorientering i februar 2020 om den her nye kodevejledning, så det er der altså fuldt op på. Det sjette og sidste punkt, det handlede om, at der skulle samles viden fra andre lande og igangsatte behandlinger. Og Sundhedsstyrelsen har på den baggrund indhentet viden fra Norge, Sverige og England om anbefalinger og guidelines for behandling, samt oplysninger om organisering af udredning, behandling og rehabilitering af patienter med kronisk træthedssyndrom. Og det er udvalget blevet orienteret om, og der er oversendt til jer omkring det. Det vil sige, de her punkter, jeg nu har gennemgået, dem er der nu fuldt op på. Det er vigtigt, at vi er åbne og fuldstændig transparente om opfølgningen af vedtagelsesteksten, og jeg mener også, det er evident, at vi skal sikre, at når vi har en folketingsbeslutning, det er jo et enigt folketing i øvrigt, men en folketingsbeslutning, så skal der selvfølgelig leves op til det. Og jeg kan også konstatere, at det er en sag, som har høj prioritet her i sundhedsudvalget. Så det er en ting at leve op til 6 punkter, men det betyder jo ikke, at vi stopper med at styrke indsatsen, og det er jo nok det, der er nok så væsentligt. Fordi, som der også blev nævnt til starten med, jamen så har vi desværre en ikke entydig helbredende behandling, som bare kan tilbydes. Det har vi ikke. Hvis det var det, så var det selvfølgelig indført, og så havde det været lidt nemmere det hele. Så der er altså et stykke stort arbejde foran os stadigvæk. Men jeg mener dog, at vi med opfyldelsen af de enkelte punkter i vedtagelsesteksten, og ikke mindst de nye specialfunktioner, har taget et stort fremskridt, som vi kunne bidrage til udviklingen af udredning og behandling af denne her patientgruppe. Og det vil selvfølgelig også kunne sikre de bedste forudsætninger for, at ny viden kommer og behandling hurtigst muligt kommer vores patienter til gavn. Så spørges der også i samrådsspørgsmålet om udkastet til nye guidelines fra det, som jo forkortes eller udtales NICE, men det er National Institute of Health and Care Excellence. Nu siger formanden, jeg simpelthen er ved at... Jeg har en anden tid tilbage. Undskyld, det var lang tid at gennemgå de 6 punkter, det ved jeg godt, i forhold til, at vi lige har hørt dem også. Men det var jo en del af spørgsmålet, så jeg ved ikke, formanden...
Det er en del af spørgsmålet, bare lige for at erindre om, at ministeren har i udgangspunktet 10 minutter til at besvare. Men jeg synes, ministeren skal læse de sidste halvanden side op, ja, så vi får en så fyldestgørende besvarelse som muligt. Tak.
Ja, tak. Jeg prøver virkelig ikke at komme med mange indskudsætninger, men det er rigtigt. Tak, formand. Beklager. Vi prøver kontinuerligt at stramme op. Det er nogle ret omfangsrige spørgsmål, der er lavet med gennemgang af enkelt, men jeg skal nok gøre mig umage. Okay. Men vi har altså de her NICE, som har lavet udkast til nye guidelines netop om ME-CFS. Det er sendt i offentlig høring i november 2020. Og offentliggørelsen af de endelige retningslinjer fra NICE, det skulle være sket i den her måned, men de er blevet rykket til august, og det vi forstår, det er, at de har modtaget mange høringssvar derover, og det understreger jo lige præcis, at fagligheden og evidensen er ikke klokkeklar her. Men ikke desto mindre er det vigtigt at pointere, at Sundhedsstyrelsen selvfølgelig løbende følger med i den internationale udvikling på området, og vi er også meget opmærksomme på, om der kommer endelige guidelines derover fra, som vil have noget, som vi skal lære af, og vi vil fortsat så det vil man fra Sundhedsstyrelsens side være meget opmærksom på. Så er jeg over for Folketinget tilkendegivet, at når de endelige retningslinjer offentliggøres, så vil Sundhedsstyrelsen naturligvis tage stilling til, om det giver anledning til at ændre deres anbefalinger på området. Det er jo ikke, fordi Danmark skal følge NICE's linje, men fordi NICE selvfølgelig gør et rigtig grundigt stykke arbejde, som vi også kan blive klogere på herhjemme. Og netop det understreger, at det er et område i konstant udvikling, og det er i hvert fald positivt. Vi kender fortsat ikke årsagen til ME. I faglige kredse drøfter man stadig, hvordan man bedst tilgår sygdommen klinisk og forskningsmæssigt. Så det er vigtigt, at vi hele tiden forholder os til den nyeste viden på området. Og den udvikling skal Sundhedsstyrelsen selvfølgelig følge. Så til allersidst her. Der er stadigvæk uafklarede spørgsmål, ubesvarede spørgsmål, hvad angår ME-sygdom. Hvorfor opstår den? Hvordan behandler vi den? Kan vi finde helbredelse for den? Og det arbejde skal jo ikke stoppe, fordi vi nu har opfyldt Folketingets vedtagelsestekst. Det skal jo fortsætte, fordi det er en sygdom, som rammer mange, og som rammer nogen ubærligt hårdt. Og de patientgrupper har selvfølgelig fortjent den bedst mulige behandling i vores danske sundhedsvæsen, og at vi som sikrer, at vores danske sundhedsvæsen følger med og er klar til, at så snart der er nye, der er gennembrud forskellige steder på kloden omkring det her, at man så løfter opgaven. Tak, formand, og jeg beklager, at vi tog lige lidt over tid. Beklager.
Tak til ministeren for den grundige besvarelse. Så er der spørgsmål fra udvalget, og de første to spørgere er først Liselotte Blixt fra Dansk Folkeparti, og herefter Susanne Zimmer uden for grupperne. Liselotte Blixt først, værsgo.
Mange tak til ministeren, og det er korrekt. Vi har også fået en teknisk gennemgang. Og når man sådan kigger på det sådan overordnet, så ser det jo ud, som om det er fint, at hver gang vi kalder i samråd, så sker der i hvert fald et skridt fremad. Men nogle gange så føler man så også, at man bliver skubbet to gange tilbage. Fordi nogle gange føler man måske, at man bliver lidt snydt. Der er jo en grund til, at både dem, der har ME, og os som politikere, som har arbejdet med det, jeg har efterhånden arbejdet med det i snart 13 år, og gerne vil have det ude af betegnelsen funktionel lidelse, er det jo fordi, at funktionelle lidelser har efterhånden fået et rygte, og det er en af dem, hvor når man hører funktionel lidelse, jamen så er det hovedet, den er galt med, og så er du ikke syg. Når vi så i vedtagelsen var enige om, at vi skulle rykke diagnosen over i ICD, WHO's, som blev brugt siden 1969, diagnosesystemet, så var det jo fordi, at man brugte den, der hed G93.3. Og så kan det jo godt virke meget smart, at der så kommer en ny kode i Danmark, der hedder under neutrale, der hedder DG933A. Ligner jo meget sådan til forveksling hinanden. Men vil ministeren forklare, hvad der er forskel på de to diagnosekoder? Og i forhold til, at når man grunden til, at man har det her ICD-system, det er, at når man får en diagnose i det ene land, og man så pludselig dukker op i et andet lands sygehus, så kan man se, hvilken diagnose det er. Det er som om, at hver gang vi har en eller anden sygdom, som vi ikke helt ved, hvor vi skal putte hen, så laver vi den over i de der neutrale, og så finder vi på et eller andet nummer selv. Så laver vi det, så det ligner det andet, og så stiller vi de politikere tilfreds, som nu gerne vil have det. Man siger, det er taget ud af funktionelle lidelser. Alligevel laver man en pjæse, hvor der står funktionelle lidelser. Altså, jeg ved ikke helt, om jeg skal føle mig til grin i forhold til, at man siger, at man har vedtaget det hele, og så laver man nogle ting, som ser ud, som om man har gjort det, og alligevel ligner det hele. Og i forhold til, at man så lavede koderne om, det gjorde man først juli 2019, så vil jeg da godt høre ministeren, hvor mange man så har fået med den nye diagnoskode. Nu ved jeg godt, der har været corona, men der er så også mange, der har fået noget, der ligner, var jeg jo lige ved at sige. Fordi det, man oplever, det er, at man ikke bruger den kode. Og det betyder jo noget for den specialeplan, og den glæder jeg så meget til, vi får om et par uger. Fordi den betyder jo rigtig meget, for det, man oplever med en, der har ME i dag, det er, at man siger, at det er en funktionel lidelse. Det er ligesom andre træthedssyndromer. Du skal bare have noget træning og noget kognitiv terapi. Men det, vi kan se i andre lande, det er, at hvis man bare laver den her almindelige træning, som Per Fink og andre har gjort under funktionelle lidelser, så får man det, der hedder PM, altså en belastning, når det er, man træner. Og det er jo den, man mange gange ikke tager med. Det er faktisk den måde, man bruger til at diagnostisere ME-patienter. Så derfor er jeg jo spændt på den her. Det er synd, vi ikke har den nu, men vi kan altid tage samrådet senere, hvis det ikke er med, i forhold til, hvordan man vil behandle. Og ministeren kan svare på, om ministeren ved noget om det, eller vi skal vente de der par uger på at få svar på det. Tak.
Tak til Liselotte Blixt. Så Susanne Zimmer, værsgo.
Ja, tak. Og tak til ministeren for at være i samrådet her, fordi det er jo en rigtig vigtig ting, som ministeren også var inde på. Altså, vi har kendt mellem 10.000 og 20.000 mennesker, som lider af ME, og vi har ifølge ME-foreningen, så er der 80%, der bliver fejldiagnostiseret, og nogen, der er 6-9 år om at få en diagnose. Så det er jo et kæmpe problem, og undervejs så får de det bare dårligere og dårligere, og så er det så, at de ligger inde i de mørke rum og ikke engang kan holde ud og snakke med nogen. Så jeg er meget interesseret i forhold til den diagnostisering, om den kommer til at virke. Og nu sagde ministeren, at der er mange ting, man er uenig om, eller man er uvidende om, vi ikke ved i forhold til den her sygdom, og det er jo helt rigtigt, det er jo en meget svær sygdom at have med at gøre. Men en ting, som at man er enige om, det er jo, at den der fysisk genoptræning og en kognitiv terapi, den ikke er i bedste fald sådan uskadelig, og sandsynligvis sådan skadelig. Så det er jo meget problematisk, og jeg tænker også, kan ministeren forsikre mig om, at PM-symptombehandling eller afdækning, at den vil komme til at blive brugt nu, og det starter jo ved den praktiserende læge. Det er jo der, det først går galt. Og så derefter, så går det jo også galt længere i systemet, fordi vi ikke har haft en ordentlig behandling. Så altså, jeg er meget interesseret i, at det, vi nu snakker om her, og der er jo nogle gode tiltag, som vi har fået her under den tekniske gennemgang. Kan patienterne mærke det derude her i løbet af et halvt til et helt år? Eller skal vi vente 6 år mere? Jeg tror, det var det, jeg vil gerne spørge om i første omgang.
Tak til Susanne Zimmer. Så er det ministeren. Værsgo.
Ja, og tak for de to sæt af kommentarer, som kredser om noget af det samme. Og det er meget af det, at hvis man skal have sådan en overskrift på det, så er det okay fint, at nu har man så, det er sådan lidt firkantet sagt, nu har Sundhedsstyrelsen opfyldt tekstens ord. Men hvad med tekstens ånd, og hvornår kan patienterne få se det i virkelighedens verden, at man nu har? Og noget af det er jo sådan noget som, når vi har en ny diagnosekode, når vi har nogle nye, så må man jo se, desværre jeg har ikke her med mig tal, det må vi spørge Sundhedsdatastyrelsen om, tal for brugen af diagnosekoder. Så det må vi lige vende tilbage til skriftligt. Men de nye regionale centre for funktionelle lidelser, som jo selvfølgelig skal fungere, både med at opsamle viden og dele viden, men selvfølgelig også helt konkret over for patienterne, de hårdest ramte patienter, for at få hjulpet dem. Altså det mener jeg jo er, det er i hvert fald noget, som ikke kun er en skrivebordsøvelse, men noget, der rent praktisk og rent virkelig kommer ud og virke, og at vi altså får etableret det, som kan være til konkret gavn for de her hårdt ramte patienter. I forhold til funktionelle lidelser, om man, altså, der står jo direkte i teksten, at Sundhedsstyrelsen og Sundhedsdatastyrelsen med den nye kodepraksis adskiller ME-CFS fra samlebetegnelsen funktionelle lidelser. Og det har man så også gjort i den nye kodepraksis. Og jeg anerkender det også, fordi jeg har også fulgt med i og kan forstå på patientforeningen og andet, at selve begrebet funktionelle lidelser som sådan et samlet begreb, og det er nok en god grund til, kan have været brugt til sådan en skraldespandsdiagnose, hvor der ikke rigtig tages alvorligt. Og det betyder så, at det vil man godt væk fra det her. Sagen er jo den, hvis man sad lige der forberedt nok og gik ind for at læse. Det er ikke fordi, jeg sidder hver dag læser i patienthåndbogen, men i gang med lige meget godt lige at slå op. Og hvis man ser slå op under funktionelle lidelser på sundhed.dk under patienthåndbogen, jamen så står der, det er en betegnelse for en gruppe sygdomme, hvor man er belastet af fysiske symptomer, som gør det svært at fungere i dagligdagen. Disse symptomer kan ikke tilskrives i en anden kendt og veldefineret diagnose, og kan ikke påvises ved blodprøver, scanninger eller andre biomedicinske tests. Det er jo fuldstændig præcis beskrivelse, vi har. Og det er jo den beskrivelse, det er jo det, som Sundhedsstyrelsen fortæller os lige før, at de har jo den faglige, og det må jo være sådan, at der er noget armslængde fra os i Folketinget og fra mig som minister til de rent lægefaglige. Og jeg synes, at vi også som sundhedspolitikere bør også kunne så være med til at nedrive de fordomme, der kan være omkring forskellige begreber. Jeg synes ikke, det er rimeligt. Jeg synes, det er rigtig fint, og det er fornuftigt og klogt og godt, at Sundhedsstyrelsen, dels fordi Folketinget har besluttet det, men jeg synes også, det er fint, vi støtter det jo også, at de har lavet den her nye kodepraksis. Det synes jeg er klogt og godt. Men jeg synes ikke, det er rimeligt, at der er fordomme, eller at der er modstand imod, at der faktisk konstateres en temmelig stor del af befolkningen, som på et tidspunkt i sit liv får noget, som vil være en funktionel lidelse. Altså en lidelse, som gør det svært at fungere i dagligdagen, men som du ikke kan tjekke og konstatere via en blodprøve, eller en scanning, eller et ryggen. Det er jo et fakt, og det må vi jo bare se i øjnene. Og det skyldes jo nok også det, som Helene Props lige før var inde at sige til vores, nemlig at man skal have en langt mere holistisk tilgang til mennesker, til os som mennesker og som patienter, end man måske har haft traditionelt. Og det tror jeg, hvis vi skal lykkes med det, det tror jeg, vi skal, så vil det komme ikke kun ME-patienter til gavn, men rigtig mange til gavn, hvis vi lykkes med det.
Tak til ministeren. Så Liselotte Blixt, værsgo.
Mange tak. Jeg er altså lidt skuffet over ikke at få svar på det spørgsmål, jeg stiller, som ministeren er kaldt i samråd på. Og man har levet op til den tekst, der lå, hvor man skal følge WHO's diagnosekoder. Og derfor spørger jeg, om det er den samme kode G93.3 med DG933A. De ligner hinanden, men de er jo ikke ens. Er det bare for at snyde, at man gør det? Når vi så taler om det her med behandling, så er det jo rigtig vigtigt, at vi går tilbage og ser på, hvad var der skete ved sidste samråd for et år siden. Grunden til, at vi blev enige om at tage på tur til Stockholm, var, at ministeren sad og sagde, at man havde talt med Sverige, og man fulgte de svenske retningslinjer. Det er så grunden til, at vi har ventet. Vi ventede på den der forbistrede corona-røg afsted. Det gjorde den så ikke. Men derfor har vi så taget den op nu her et år efter. Og derfor havde vi så en specialist fra Sverige med for at fortælle, hvordan de gjorde. Og vi har også ME-foreningen. Og man kan jo nu se, at Per Julien, tror jeg han hed, Julien fra Sverige, går netop ud og oplyser og konkluderer, at det, som man i Danmark siger, at svenskerne gør, det er jo forkert. Så jeg tænker, ministeren må jo være rasende på sine embedsfolk, der giver forkerte oplysninger. Ministeren siger nemlig, at man skulle have gradueret træning. Fordi det er jo meget det kommer an på, at man får værre i en patientsituation ved at udføre den forkerte behandling. Vi ved og er klar over, at man har ikke en konkret behandling for den enkelte ME-patient. Men vi ved også, at når de har rigtig ME, hvor de har den her PEM, der gør, at når man træner for meget, så skader man faktisk mere, end man gavner. Og det er jo det, det hele står og falder på, både når man skal diagnostisere, når man skal behandle, og det var det, ministeren sagde, man gjorde i Sverige, men som svenskerne siger, de ikke gør. Så der er et eller andet, der ikke passer her. Og spørgsmålet er, om det er ministeren, der er klædt forkert på, fordi det antog jeg for et år siden, og det antager jeg også, når Per Julien skriver, at det er forkert det, som Sundhedsstyrelsen skriver i deres rapport. Fordi svenskerne bruger de kanadiske kriterier, hvor hovedsymptomet PEM, der står for post-external malaise eller sådan noget lignende, det er nemmere at sige PEM, men det betyder jo, at det skader, når man bliver trænet. Og det er Canada-kriterierne. Og det skal være til stede for at stille en diagnose. Det er da utrolig vigtigt for at få den rigtige diagnosekode og få den rette behandling og de rigtige specialister. Og det er derfor, vi ville have været til Stockholm. Det nåede vi så ikke. Nu er vi nået hertil. Så jeg godt stadigvæk tænk mig at vide, om ministeren har kigget på det, som man fra svenskernes side siger forkert, om Sundhedsstyrelsen har ændret det, og det med de to koder. Tak.
Tak til Liselotte Blixt. Ministeren får nu ordet til at svare på, hvad er forskellen mellem de to diagnosekoder. Det var den ene del af spørgsmålet, og den anden del af spørgsmålet det er, hvorledes kan man bruge gradueret træning eller ikke bruge gradueret træning. Det er ministeren, der har ordet. Værsgo.
Altså, jeg vil selvfølgelig meget, meget gerne svare på alle spørgsmål i alle samråd, men vi er nu her i en situation, hvor der er en faglig uenighed om en sygdom. Det er der. Jeg mener virkelig ikke, at det bør være sådan, at en sundhedsminister skal så være den, eller ham eller hende, der så er overdommeren i forhold til, hvilken behandling skal man indføre i Danmark, når nu der er noget faglig uvidenhed også, fordi der er jo ingen lande, som har et mirakelmiddel, som så gør, at man bliver helbredt. Så der er en faglig uenighed og en faglig udvikling af, hvad der virker bedst. Det, jeg skal jo sikre, det er, at vi har en sundhedsstyrelse, som følger med i både den danske og den internationale behandling. Og konkret følger det jo for eksempel med i det engelske NICE, som jeg nævnte i min indledning, hvor deres nye guidelines jo faktisk både vedrører ME og CFS, altså det, der med den på oversat det danske er kroniske træthedssyndrom, altså sammen lever dem sammen. Og det vil sige, jeg må sige, at det kan forstå, at jeg så skuffer nogle patientgrupper eller nogle partier, men jeg mener, at jeg må holde fast i, at det er virkelig uholdbart, hvis vi har en situation, hvor det er, hvor man som sundhedsminister skal forsøge at fjernstyre sin sundhedsstyrelse i forhold til det her sundhedsfaglige arbejde, de står for. Jeg tror, det er klogt, at politikere står for det politiske del af det, og så Sundhedsstyrelsen står for det sundhedsfaglige af det. Og jeg anerkender, at der er uenighed om det sundhedsfaglige, og derfor må man jo hele tiden blive klogere, og det kan være vores ansvar som politikere, at sikre, at de bliver klogere. Og det er jo noget af det, som den her vedtagelsestekst jo præcis definerer. Til det andet spørgsmål omkring de konkrete diagnosekoder. Altså, jeg er jo ikke ekspert i diagnosekode. Jeg kan ikke svare på de spørgsmål, så jeg er nødt til at vende tilbage skriftligt på konkrete forskelle på forskellige DG933A og DG933. Altså, det mener jeg ikke. Altså vi må. Jeg synes virkelig ikke, det giver noget mening, at en sundhedsminister skal sidde og gå ned i sådan nogle diagnosekoder. Fordi jeg har jo ingen viden om det. Altså, jeg er minister for Danmark på sundhed, står til ansvar for Folketinget, står til ansvar for vores vælgere, for danskerne, og arbejder for at sikre de bedste rammer for vores sundhedsvæsen. Men jeg er ikke Danmarks klogeste overlæge, eller Danmarks klogeste, fordi vi har et politisk system, og så har vi Danmarks klogeste overlæge. Det er jo dem, der er arbejder som overlæger i sundhedsvæsenet, eller i Sundhedsstyrelsen. Og det tror jeg er rigtig godt, at vi har den adskillelse. Så derfor så kommer jeg ikke til at gå ned i de forskellige diagnosekoders helt konkrete ting. Men det, man kan gøre, man kan jo stille et skriftligt spørgsmål, så får vi jo så, og så sker det jo det, at Sundhedsministeriet har jo ikke heller læger ansat. Vi sender så ud til Sundhedsstyrelsen, der nogle gange sender ud til, eller til nogle regioner, der så laver svar på de her ting, som vi så sender ned til Folketinget. Og sådan må det jo være, fordi Sundhedsministeriet eller jeg selv, det er ikke et lægefagligt hus, det er et departement, som arbejder der i krydsfeltet. Og jeg mener, vi er lige på vej til at bevæge os ud af, eller over på en bane, hvor jeg ikke synes, at vi har så meget at gøre, fordi der kan ske nogle store fejl, hvis vi tror, vi skal derover.
Tak til ministeren for besvarelsen. Altså diagnoserne og diagnosekoderne indgår jo som helt central del, kan man sige, af den vedtagelse, der hedder V82. Men vi gør det, vi stiller et skriftligt spørgsmål, og så i tale sætter, hvad forskellen er på den, der hedder G99.3 og DG933A. Og så er der muligheden for, at ministeren kan sende det videre til Sundhedsstyrelsen og her få et svar, som man så kan præsentere for Folketinget. Det må så være løsningen på et meget specifikt spørgsmål fra Liselotte Blixt. Jeg kan se, Liselotte, du sidder på spring, til du gerne vil have ordet igen. Vil du lige have en kort opfølgende? Du kan ikke gøre det kort. Godt. Så får Susanne Zimmer ordet, og så får du ordet bagefter.
Ja, tak for det. Altså, jeg synes, at som jeg ser det, så den uenighed, som ministeren refererer til i forhold til behandlingsformer, altså kognitiv adfærdstræning og gradueret træning, den er imellem Danmark og, hvis jeg skal sige, være stor i slag, så sige resten af verden. Altså Sverige og Norge og Finland og England blandt andet, de har erkendt, at de træningsformer, de duer ikke. Og de er, som jeg sagde før, i bedste fald, så er de uskadelige, og i værste fald, så er de skadelige. Og det, som Liselotte også refererer til, det er, at ME-foreningen, de har været inde og kigge på Sundhedsstyrelsens dokumentation i forhold til at hente viden fra Norge, Sverige og England. Og det, de finder frem, det er, at de bliver simpelthen refereret forkert. Og det er jo et stort problem, hvis man siger, at man har hentet viden fra nogle andre lande og deres rapporter, og så passer det simpelthen ikke. Så altså, hvis det er fakta, så kommer vi jo ikke ud af stedet. Og så vil jeg også lige pointere, at altså, det er svært at behandle den her form, men igen, så er det, altså, så kan man give behandling, som efter 5 år bevirker, at hvis man ser på børn og unge, så har det hjulpet 38%, og efter 10 år har det hjulpet 65%. Så vi er ikke i en eller anden dynd, hvor det ikke kan nytte noget at gøre noget. Vi skal bare gøre det rigtigt. Det er jo den ene ting i forhold til, om man bruger de oplysninger rigtigt, eller man fortolker på det fra andre lande. Og den anden, det er økonomidelen. For Søren Brostrøm sagde jo også, at nu er der nogle gode ting i gang. Men for at det virkelig skal komme til at virke, så skal der økonomi bag. Altså jeg kan jo godt blive bange for, at det, at man sender det ud til regionerne, og man sender det ud i vejledninger, det betyder, at det kommer til at ligge som et skrivebordsskrift et eller andet sted, og regionerne har ikke råd til at løfte den opgave med den specialiserede viden, som virkelig er behov for. Så det var den anden del af mit spørgsmål. Tak.
Tak, Susanne Zimmer. Så Liselotte Blixt, Dansk Folkeparti. Værsgo.
Jeg synes, det er tragikomisk. Derfor kan jeg heller ikke lade være med at grine, fordi for Søren, ministeren er kaldt i samråd for at finde ud af, om vi har implementeret det, som Folketinget har været enige om. Og det tager afsæt i WHO's diagnosekoder. Og så vil ministeren ikke gå ind i, om koderne er de rigtige. Hvordan søren skal man så vide, om man har implementeret det? Og så vil ministeren faktisk ikke tage hånd om det, for det mener ministeren ikke, han skal. Fordi det er jo for langt ned i detaljer. Men nu er det besluttet af hele Folketinget. Det er jo derfor, vi spørger til det. Men jeg tænker, vi sender spørgsmål til WHO og spørger der, hvor de er klogest. Det kunne jo være Sundhedsstyrelsens direktør, der selv er blevet ansat der, måske vidste noget om det. Men sådan er det jo med så mange ting. Men noget, jeg blev klogere i, det var jo, at ministeren siger, at der er en faglig uenighed, og det vil ministeren ikke gå op i, fordi jeg kunne respektere ministeren, hvis ministeren kommer og sagde, nej, jeg vil ikke implementere det her. Jeg tror på min styrelse, der siger, at man skal træne, fordi så kunne vi sige, jamen så er vi uenige. Så vil vi noget andet end ministeren og Sundhedsstyrelsen. Det er ikke det, ministeren siger. Altså, eller nu hørte jeg, at ministeren sagde, at det her var en faglig uenighed, og ministeren vil ikke blande sig. Men så er det, vi gerne vil vide, jamen er Sundhedsstyrelsen og ministerens svar, at man skal træne ME-patienter? For så ved man det, og så ved ME-patienter også, hvad de skal forholde sig til. Ministeren nævnte NICE-projektet, og nu ved jeg ikke, om han sagde, hvad de rådede, men jeg ved, at de har jo frarådet gradueret genoptræning. De har frarådet gradueret træning til ME-patienter i England, som ministeren nævnte, NICE, N-I-C-E. Og Cochrane har også trukket den kognitive adfærdsterapi til ME tilbage, som de har undersøgt. Så der kommer jo undersøgelse på undersøgelse. Det er ikke mig, det er ikke Liselotte Blixt, eller Susanne Zimmer, eller Jane Heitmann, der kommer og spiller læger. Vi lytter bare til, hvad der sker i udlandet, og så man kan se en forbedring. Og så er det, fordi der er en eller anden professor, der engang har sagt, at de alle sammen, de er funktionelle lidelser, kan vi tjene penge på det og lave nogle fonde og alle mulige andre. Og så kører vi dem alle sammen over der, uden at man ved, hvem søren, der bliver hjulpet derude. Og det gør de nemlig ikke, fordi de har ligget i deres seng i rigtig, rigtig, rigtig mange år. Fordi man har fulgt det, man hele tiden har fulgt. Og det er det, vi prøver at gøre op med. Og så sidder ministeren og siger, at der er en faglig uenighed. Fint, så sig det lige ud. Vi er ikke enige, og jeg går ikke ind for, at vi skal indføre den kode, som I gerne vil, og som WHO vil. Vi gør det på en anden måde. Vi gør noget, men vi gør det på en anden måde, og vi er ikke enige med jer. Så sig det, som det er. Tak.
Ministeren, værsgo.
Ja. Til Susanne Zimmer. I forhold til Norge, Sverige og England, og om det er sådan, at Sundhedsstyrelsen har læser det forkert. Og ligesom, altså det som det der er også det er også lidt næsten et spørgsmål eller spørgsmål kredser om. De siger Sundhedsstyrelsen at de følger med i den internationale udvikling og de siger de at der ikke er en stor der er uenighed, men at Danmark følger med i det her. Men er det forkert det de siger til os? Og det er som ligesom, det er noget af det der kredses om. Altså og er det Sundhedsstyrelsen i Danmark, den er gal med? Hvis man stiller det spørgsmål. Altså, jeg fik jo et spørgsmål af Folketinget, hvor Folketinget bad mig om at indhente en udtalelse fra Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber om behandling af ME-patienter. Og den har jeg så sendt jeg så til Folketinget, og de kom jo med en udtalelse. Og de udtaler følgende, at de lægevidenskabelige selskaber støtter Sundhedsstyrelsens håndtering af sundhedsfaglige behandlinger i Danmark. De finder, at patientbehandling til enhver tid skal tilrettes og udføres på et sundhedsvidenskabeligt evidensbaseret grundlag. Dette er hensyn til patientsikkerheden og hensyn til kvaliteten af den behandling, der tilbydes patienter i det danske sundhedsvæsen. Og så de lægevidenskabelige selskaber anerkender, at der hersker internationalt tvivl om ME's sygdomsmekanisme og behandling, der er, ligesom på mange andre sygdomsområder, skriver de, brug for mere forskning i ME og behandling af ME-patienter i Danmark skal løbende justeres, sådan at den er i overensstemmelse med ny viden. Så det er i hvert fald det er de lægevidenskabelige selskaber, der skriver det. Og når så både Susanne Zimmer og Liselotte Blixt nævner det britiske system, det der hedder NICE-systemet, jamen så er det jo og I siger, at de har også, nu har de også, deres indstilling er en anden end tidligere. Jamen, der er det jo sådan, at hvad angår, og det er de to ting, vi taler om her, det er gradueret træning, Altså gradueret træning, det betyder, at man graduerer træningen efter, hvad patienten vurderes at kunne klare. Det er jo det, der ligger i det graduerede træning. Og kognitiv adfærdsterapi. De to elementer, det er dem, vi taler om. Det er det, der er det centrale, som jeg forstår det. Og de har hidtil været i NICE som en del af deres anbefalinger. Og så er der nu, som jeg forstår det, sendt i høring nogle nye anbefalinger fra NICE, hvor man i høringen ikke har de to ting med. Denne høring har, som vi har opdaget, man nævnte i min høringssvar, denne høringsproces er nu blevet forlænget med begrundelsen, som vi har modtaget det i Danmark, det er over fra England jo, og det er værd at lytte til, hvad de siger derovre, at der er kommet ekstraordinært mange høringssvar. Og det vil sige, det er i dag ikke sådan, at vi kan sige, at NICE er kommet med en anbefaling, som har pillet de her ting ud. Vi afventer jo netop at se, hvad bliver så deres anbefaling. Og den kan vi forstå kommer til august måned. Og hvis den efter den intense og forlængede og forstørrede høringsperiode ender med at sige, at det har de så pillet ud, og de står fast på det fagligt, jamen så har vi jo en situation, hvor en anerkendt institut, som vi ofte lærer af og lytter til, har pillet det ud, og så må Sundhedsstyrelsen selvfølgelig træffe en beslutning efter at høre deres argumenter, læse deres argumenter og træffe en beslutning på baggrund af det. Det er der, vi er. Vi er ikke sådan, at NICE har lavet en endelig anbefaling. Den er altså i høring, og den høringsproces foregår. Og hvad der kommer ud af den høringsproces, den kan jeg jo ikke vide. Og det tror jeg ikke engang. Altså, det er jo ikke... Altså, det er jo også på et meget, meget højt lægefagligt niveau, det foregår i Storbritannien. Og det må vi ligesom respektere, at det er deres... det foregår hos dem. Og det er jo vigtigt for mig, at vi skal jo sikre, at der er økonomi nok, som Simas spørger helt enig. Vi skal jo sikre, at der er økonomi. Nu har regionerne budt ind for at få lavet de her. Så det vil sige, mig bekendt har der været en god proces, hvor de nu bliver oprettet, de her specialiserede tilbud ude omkring i vores regioner. Altså, det ville de jo ikke have gjort, hvis det ikke var økonomi til det. Så det er nu ved at blive opbygget. Og derudover så skal vi så også sikre, at man tager ved lære af, hvad der sker internationalt. Og at det er de lande, vi normalt arbejder tæt sammen med og lærer af. Nogle gange er det Danmark, der finder noget, de andre lærer af. Andre gange er det andre lande, der finder noget. Og hvis nogen kommer først her og finder noget, jamen, så skal de andre lande selvfølgelig lære af det. Det er logisk. Og det er det, som vi skal sikre os, at vores Sundhedsstyrelse hele tiden følger op på. Og altså opdateret om NICE, det er altså den seneste opdatering, vi har fået, at de ikke er et sted, hvor de siger, at de er kommet med nogle endelige anbefalinger, som er anderledes end det, der var tidligere.
Tak til ministeren. De næste to spørgere er først Susanne Zimmer og herefter Liselotte Blixt. Susanne Zimmer, værsgo.
Ja, tak. Altså nu var det specielt rapporten fra Sverige og Norge, som tilsyneladende er blevet fejlciteret, men det vil jeg stille spørgsmål i forhold til, så det kan blive sendt videre. Fordi det synes jeg er særdeles problematisk, hvis det er sådan, det forholder sig. Omkring senfølger af covid-19, så er der jo allerede nogle lande, som har set, at det bliver en af de store senfølger, at man bliver ramt af ME-sygdommen. Så det vil jo betyde, at der kan komme rigtig mange. Og som et spørgsmål, det er, at er systemet gearet til at tage dem ind, eller risikerer de folk at komme på ventelister? Og i det hele taget, hvordan ser det ud med ventelister? Hvad er ministerens forventning til at man kan opfylde det behov, der er rundt omkring i regionerne, som så det er lagt ud til? Tak.
Tak til Susanne Zimmer, så Liselotte Blixt. Værsgo.
Ja, mange tak. Jeg glæder mig også til, at vi får det der specialplan og vejledningen dertil, fordi jeg håber, at man går ind og kigger på det hele, fordi i forhold til Sundhedsstyrelsens fysiske aktivitet, håndbog om forebyggelse og behandling, Der står der på side 406, at Cochrane er en af Sundhedsstyrelsens primære kilder til evidens for effekten af gradueret træning. Og det er jo det, der er blevet trukket tilbage også. Og samtidig kunne jeg godt tænke mig, om ministeren går ind og kigger på, hvad ministeren sagde for et år siden på samrådet om de svenske behandlingsmåder, og i forhold til, at man fra svensk side både over for os i et udvalg forklarer, at det ikke er korrekt, det ministeren sagde, samt også kan gå ind og tage Sundhedsstyrelsens rapport og netop også komme og sige, jamen det er forkert, det Sundhedsstyrelsen skriver om den svenske behandling. Og det synes jeg da, altså, så kan man godt sige, at man som minister ikke skal tage sig detaljer, men hvis en minister får nogle mennesker med en sygdom, som ikke får den rigtige behandling i Danmark, mener man, at det er den fornemmeste opgave at finde ud af, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert. Ministeren var inde på økonomi, at så den er jo nemmere at bruge, når det er, at man skal sige, jamen hvis vi skal gøre noget andet, og nu skal vi lave nogle afdelinger, og så koster det nogle ting, og bla bla bla. Men for at bare citere en enkelt ting ved vores tekniske gennemgang, så fandt jeg sådan et nyt ord, det var stjerneformationen var, når man var ME-patient, fordi man kørte i en stjerne fra det ene sted til det andet sted, til det tredje, fjerde, femte, alt efter mange takker, en stjerne nu har. Og tænker, kan vide, hvad det koster vores samfund, at du skal henvises fra det ene sted til det andet sted til det tredje, og ikke får den rigtige behandling, frem for at komme det rigtige sted første gang, og få den rigtige udredning, og den rigtige behandling. Det er det, jeg ønsker for fremtiden, i den her omgang for ME-patienter, men for alle vores patienter i Danmark med sygdommen, at når de kommer til sygehuset, så kommer de det rigtige sted første gang, bliver behandlet rigtig første gang, det vil vi spare utrolig mange penge på. Tak.
Tak for det. Jeg tror, betegnelsen var stjerneformet patientforløb, som dækker over, at patienter ofte, hvis man siger det på helt almindelig dansk, bliver henvist fra Herodes til Pilatus, og når at have mange kontakter i sundhedsvæsenet, desværre frem og tilbage mellem almen praksis og andre lægefagligheder. Ministeren, værsgo.
Ja. Til Liselotte Blixt og til Susanne Zimmer om Sverige og Norge, hvis de er fejlciteret, eller hvis deres vurdering er i Sverige og Norge, at Sundhedsstyrelsen har misforstået, hvad det er, hvordan de behandler her, så... Jamen, så skal der selvfølgelig rettes op på det. Det vil jeg da helt klart sige. Så jeg ser frem til at få et spørgsmål, som vi må sende det over til Sundhedsstyrelsen. Altså, Sundhedsstyrelsen er jo, altså, de samarbejder jo utroligt tæt med deres svenske og norske og jo nordiske kolleger i det, som jeg mener hedder Svalbard-gruppen, hvor de jo jævnligt mødes om mange forskellige emner. Jeg er ikke lige med på. Jeg er simpelthen ikke blivet op på, hvorvidt de har haft drøftelser af ME, men det var da oplagt. De kunne tage det op, men det er ikke mig, der lige definerer det. Men helt, jeg er kun interesseret i. Jeg har ikke været med til det møde, hvor der har været en svensker, der har sagt de her ting til jer, så det kan jeg ikke lige vurdere, men det er da, lad os da endelig få det udbordet, så det ser jeg frem til at modtage et spørgsmål, så får vi det udbordet. Og så spørger Susanne Zimmer også om covid-19-senfølger og vores vurdering. Covid-19-senfølger, der er nok ingen... Altså, der er nogle forbehold der. Det ene forbehold er selvfølgelig, at vi har endnu ikke... Altså, det er jo stadigvæk en ny sygdom, som vi begynder at lære, og senfølger ligger jo selvfølgelig i ordet, at det er de følger, der kommer bagefter. Så vi omfanget og varigheden og alvoren af dem, det, og behandlingen af dem, det er noget af det, som vi er i gang med at lære i Danmark og i hele resten af verden. Der er ingen tvivl om, det bliver en... jeg er ikke i tvivl om, at det bliver en stor og kæmpestor opgave. Altså, vi har jo i alle regioner oprettet senfølgelige klinikker til patienter med langvarige eller komplekse eller overkomplekse følger ved covid-19. Men jeg kan ikke afvise, at man på nogen stræk vil kunne lære noget af ME-klinikkerne eller at der kan være nogle ting, man kan lære af hinanden. Jeg tror dog, at man må sige, at der er også nogle væsentlige forskelle. En af de store forskelle er jo, at senfølgende efter covid, der er mange, mange spørgsmål, men noget, der er sikkert, det er jo, at det kommer efter en covid-19, hvor vi har med ME, hvor vi faktisk ikke har en viden om, hvad der udløser ME. Så der er jo en forskel der. Men når du spørger til vurderingen, så er det en opgave, som er meget, meget svær at estimere på nuværende tidspunkt. Hvor stor den bliver, det afhænger selvfølgelig også, hvor mange har haft sygdommen, men også, hvor mange sindfulde er der. Så jeg synes ikke, jeg vil sidde her med elefanten på væggen og bare sige, at de regionale sindfulde klinikker, der er oprettet, at det er min indtryk, at der er nok at tage fat på. Og det er meget, meget vigtigt, at vi hele tiden bliver klogere. Og der har vi jo et unikt mulighed i Danmark, fordi vi har så høj grad af digitalisering og så stærk sundhedsdata, netop til at vide, hvem har haft covid-19, hvad er senfølgerne, hvordan kan man følge dem, derefter få data omkring det, således at vi kan få forskningen og få det allerbedste ud af forskningen og den nyeste viden til gavn for vores patienter. Så der er nogle forskelle, der er nogle ligheder, det er der ingen tvivl om, der er. Og den sidste til Liselotte Blixt omkring den her oplevelse. Det lyder lidt, jeg synes også, det er sådan lidt, når man hører det der om stjerne, det lyder så godt, når man, det plejer at være en positiv ting, men det er i hvert fald negativt, for det netop, som Jan Heitmann siger, at det er netop, at man bliver sendt til en eller anden tredje sted, og det er jo ikke unikt i sundhedsvæsenet, at det er den her patientgruppe, men de oplever det i hvert fald her, og alle steder, hvor man oplever det, der er det bare, det stiller så store krav, og man skal huske på, det er krav, der stilles af systemet til den enkelte, som i forvejen har en sygdom, som gør det vanskeligt. Og det her konkret en sygdom, som er gør det vanskeligt alene at møde op og henvende sig og andet. Og derfor er det jo ekstra vanskeligt, hvis man sendes, som der blev sagt fra formandens side, fra Herodes til Pilatus. Så derfor tror jeg, det er meget, meget klogt, at specialevejledningen jo netop er designet den nye til at tage højde for dette, således at man i flere forskellige specialer vil kunne diagnostisere korrekt her.
Tak til ministeren. Så har vi 4 minutter tilbage af samrådet, og det betyder, at Liselotte har mulighed for at stille spørgsmål på 1 minut. Susanne Zimmer har mulighed for at stille spørgsmål på 1 minut, og så har ministeren 1,5 minut til at runde af, og jeg har 30 sekunder, og så når vi det til tiden. Liselotte Blixt først, værsgo.
Mange tak. Jamen, det vil også være min sidste kommentar. Jeg tror ikke, der er rigtig noget spørgsmål i det, fordi nu kommer vi til at stille nogle spørgsmål til nogle forskellige. Sundhedsstyrelsen arbejder på at få specialplanen ud og vejledningen i gang. Og hvis ikke vi kan se det hele implementeret, så kalder vi til samråd igen, det lover jeg. Efter alle de ting er kommet til, altså svar på alle de her spørgsmål. Fordi som det er nu, så er V82 ikke implementeret. For der er ikke centre til ME-patienter med specialiseret behandling. I øjeblikket så er der ikke nogen, der får en diagnose ME. Og dem, der har ME, de bliver sendt til Center for Funktionelle Lidelser, hvor de ikke får den rigtige behandling. Så det er det, vi ved, så den er ikke implementeret, men vi venter gerne på de svar, vi skal modtage, og til vi kan se den vejledning, der kommer ud. Tak.
Tak til Liselotte Blixt. Så er det Susanne Zimmer. Værsgo.
Ja, tak. Nu er det helt klart, at der er mange ting, vi ikke ved her. Så mit spørgsmål er helt enkelt. Er ministeren indstillet på, at der bliver sat nogle penge af til noget forskning inden for det her område? Fordi det er der jo den grad brug for. Tak.
Kort og præcis. Så er det ministeren. Værsgo.
Ja, det vil jeg gerne arbejde for. Det kræver nok, at der er nogle partier, der er med på det og finde de midler, men det, ja, vi kan ikke finde en, vi kan ikke opfinde alt her i Danmark og finde det hele, men det her er der under om noget en sygdom, hvor der er behov for, for mere viden og mere forskning.
Tak til ministeren. En af de helt centrale opfølgningspunkter her, det er en opdatering af alle relevante specialevejledninger. Jeg vil bare spørge her, om ministeren, når de ligger, de opdaterede specialevejledninger, om ministeren så vil tilse, at de bliver oversendt til Folketinget. i hvert fald er svaret for ministeren her uden mikrofonen tændt, så det siger vi tak for. Og så vil jeg tillade mig at afslutte samrådet her. Sige tak til ministeren for at møde op og besvare samrådsspørgsmålene. Tak til mine kollegaer for at være med, men også tak til jer, som valgte at se med derude. Samrådet er hermed afsluttet.